Ebe ara, Didam erakusgelara etorri gira azkenean. Azken alian aipatu ginuena zurekin Maikalapuble ikusi behar nuen. Zenta ala ere, aski berezia emaiten zuen interaktibitate hori bizi nahi nuen. Nundik hasten gira?
Ba, ez dakit, eiduriz hor bada zentzu bat, bisita zentzu bat, ala ere. Erakusketaren pixkat harima edo segitzeko. Beraz hemen xajeran gira, beraz bada aurkezpen oroko bat, bat ez ere titulu hori buruz, Graphic Waves, grafikoa, grafitia, beraz teknika batzu, grafiti teknika batzu nahasiak, beraz informatika eta numeriko edo digitalaren guziarekin nahasiak baitira arte obra guzi horiek. Behasiko gira hemen, Gibeletik lehen instalazioarekin. Beraz hemen badira bost artistek instalatu dituzte obra batzuk. Beraz hor da lehen txala, beraz lehen txala osoa dedikatua da sorkuntza bati. Beraz hemen begiratzen baduzu zure inguruan, ikusiko dituzu hainbat kuadro, hainbat taula, ogoi bat taula hola mujuan emanak eta pantaila batzuk. Beraz, artista hori Julian Casadoa deitzen da, eta berak, artista guztiak bezala hemen, grafiti kulturatik heldu da, baina askifite interesatu da gaztea zenetik, ordenagailuak eskaintzen alzuen sorkuntza alde hori, beraz, digitalak, ze sorkuntza mota eskaintzen alduen arteari. Beraz, teknikoki, erabiliko ditu hainbat tresna, bere obren sortzeko, beraz da izango da joko bat makina eta artistaren eskuaren artean, beraz joan din guzien emaitza da. Sortzen ditu, aski informatikoki sortzen ditu algoritmo batzuk, eran nahi du eraikitzen dituela programa, informatika programa batzuk, hainbat parametro emanez, hainbat kontsina emanez bere programari, hau dira algoritmoak, beraz algoritmoa beretzat hor arte gisa erakutsiko du. Beraz gero, makinari sein aleguzi horiek eman da, be makinak markatzaile edo trazer honen bidez imprimatuko du artistak programatutakoa ordenagailuari.
Hori da ikusten duguna, beraz kuadro guzi horiek hor lerokatuak ez susen, nire uain bat bezala, Graphic Waves, uain grafikoak ere tituluarekin.
Bai, uainak eta hor du ere, bere programak du erabaki adibidez kuadro honen afitzatzeko forma adibidez. Dena da hemen makinak egindakoa. Aski argi-garri atxe maiten duen artista horrek da zenbat parametro gutirekin azken finean zenbat posibilitate diren makinak eskaintzen alditu milioika posibilitate berak bizpairu algoritmo emanez.
Bo, grafikoa da, bizki xuri beltz ez da beste kolorerik, eta marrak, borobilak, piskat irudikatzeko, entzulentzat.
Bai, marrak, borobilak, zirenak mugitzen, gero egokitu du bere programa edo bere algoritmoak egokitu ditu pantaila mugimenduari, beraz forma horiak mugimenduan eman ditu, arkusen zu, forma horiak mugimenduan direla. Eta hemen eskuin, hau da mak, bere programak proposatutako irudia eta berak eskuz berritz egin du mujoa handi horren gainean. Eta hor ikusten ala desberdintasuna makina eta giza eskuaren artean, beraz akats batzuk badira hemen. Ero, azkenean hori guzia pentsatzen aldugu biziki zientifikoa dela, zenta emaiten dira algoritmo batzu, programak sortzen dira gero makina batek mahazteko.
Hori da, nunda artista?
Nunda artista, artistak duelako programa hori sortzen eta algoritmoak ematen. Gero beti berak duk udeatuko masina hori, baina ahitua galituko da makinak ze gauza sortzen alduen. Hemen instalazioa da, hemen da emaitza. Beraz ez da ikusten baitezpada alde zientifiko hori, ez dira ikusten kableak, ez dira ikusten instrumentu guzi horiek, ez dira ikusten makinak, ordenagailuak. Beraz, jaiten ala ere, behementuan emaitza hori biziki estetikoa dela, biziki figuratiboa delako, eta bakoitzak ez duela baitezpada behar alako esplikazio zientifiko horik behar, emozio baten senitzeko.
Noragoa zurein, segitzeko?
Bigarren txalara, beraz, bigarren bi artista, bada jendea, beraz da, hau hemen da, bi artisten topaketaren emaitza, eskuin aldea beraz, ara aski iluna, hor, giroz aldatzen dugu. badira bi muru eta hor da instalazio animaleko bat. Beraz, konkretuki zer ikusiko dugu, ikusiko ditugu forma batzu egurrez edo paperez finkatuak mugoetan, eta forma horiek bizitzen dira inguruan mugiluak baitira bideoprojekzio baten batean, mugiluak dira. Ara, ez da aske abstraktua da, eta emaitza hori da bi artisten topaketaren emaitza. Beraz, konkretuki ikusiko duzu instalazio hori, mekanik diskursif daitzen da, eta ikusiko dira, adibidez, olako forma horiek haulien artistak finkatu dituenak mugoan, eta haren artista grabadura egiten zuen. Hori ikasi du, eta grabadura ezakit badakizun zer den, arantxa, da...
Aipatu zinuen azken aldean?
Bai, erdi aroko teknika, fen, lehen teknika bat marrazkia berproduzitzeko, eta berak nahi zuen arte teknika biziki finko edo zahar hori berriz biziarazi. Beraz topatu du bigarren artista bat, belgikaja ere, biak belgikan bizi dira, eta gehiago hau zena berezitua bideo proiektzioetan, edo kodigo informatikoak eta asmatzen dituenak, eta berekin topatu da bere artea biziarazteko beste mundu batean. Eta emaitza da denborari buruzko gogoeta bat. Konkretuki ikusten duzu mekanika bat, animaleko mekanika bat, formak,
pertsonaiak,
proiektzioak, eta da mekanika bat, badira bide batzu, formak elkarrilotuak dira, murgilduak dira, mugitzen diren proiektzio batzuetan. Hau da, beraz, erraiten alugu Gutenberg eta Big Dataren topaketa bat, hainbat mende nun teknika zahar horrek topatuko du gaur egungo teknika bat. Beraz, hor da argiki demoraren inguruko gogoeta bat, nun gauzak bizikifite doan egunero, nun informazio hainitz behar den gauzak ulertzeko, nun beti sanditzen dugun presio teknologiko hori haintzinatzeko, batzutan helbururik gabe, beraz ikusten dituzu sifre batzu beti mugimenduan direnak, ala nola gaur egun gizakia gehiago lasaia den informazioa sifretan emana delarik, portzentaietan, eta abar, beraz, apiskat kritika hori, eta hor gaiten du parantesia badela, eta hop, gelditzen dela denbora. Dos? Eta beraz, ere ikusten baduzu, ikusten da ordulari haundi bat balitz bezala, mekanika hori, pentsarazten du denborari, baina dena egina da zure burua galtzeko.
Arrunt, eh? Ni egia ezan marrazkiak eta inez gustatzen zauzkit, eta ideia horukurra, baina galtzen zira, ez duzu gauza bat horukorki ikusten.
Ez, eta hau da hoien helburua, da emeia duzu bide baten segitza, baina beti gibelera joiten, eramaiten zaitu behitz, edo aintzinera iesarazten, eta hau da, ara, peskat, denboraren, pasartearen gauza, eta bi teknika arrunt, oposatuak direnak behitz juntatzeko eta pausa bat egiteko denboran eta gure gizarte eroan.
Izenak janituzu nor ziren?
Bai, beraz, dira Fred Penel, hau da belgikaja, eta Janik Jacques Suitzakoa.
Ados.
Ara, baina bat zendu da joden martxoana. Bai.
Berko dugu egin marrazki bat hor. Nendugu gure irratia.
Hemen gira irugarren txalan, beraz beste molako instalazio bat, hau da waterlight graffiti daitzen dena. Beraz water, bo, uraren inguruko sorkuntza bat hemen. Eta da arte obra aski parte hartzailea, hau da hemen ere artisten helburua da obrak bere zentzu guzi hartzen du, publikoak bere eskua ematen olarik obra horretan. Konkretuki baduzu olako taula bat, osatua dena... Egun dakar gitikiz, edo led horiek, eta teknika da led horiek onkitzen badituzu bustia den gauza batekin, mustuka bat, edo isipo bat, urarekin, edo ere zure egia edo zure eskoa gozatu baikira uraz, argitxiki horiek argitzen dira. ados? Mm-hmm. Baina argitzen dira, beraz, majazten aluzu gehinean, eta sukatzen delarik aldiz, ara, airatzen da, evaporatzen da, eta majazkia beraz aldatzen da, ez da majazki egonkor bat, beraz, bada ez egonkortasun hori, gehi publikoaren parte hartzak du obra, obra eraikitzen. Eta artista hori inspiratua izan zen teknika hortaz, beraz, bon, bera grafitiko kulturatik heldu da, baina karrikan ere grafiti bat egiten delarik, hor da, elburua grafarena hasteko ez da egonkoja izaitia, da ikustea, behitz majaztua izaitia gainetik edo beste artista batzuetatik edo karrikako jendean erreakzioaz eta. Eta beraz, hor nahi izan du teknika modernoekin behitz alde ez egonko hori behitz irudikatu. Txinara izan zen eta ikusi zituen txinatak artista batzu lujean animaleko pintada batzu egiten ure osaturiko tindu edo koloretzaile batekin eta sukatzen zelarik hau ziren forma guziak desagertzen ziren emeki beraz forma bat edo zerbait sortzen duzu baina desagertzen da arte obra aldatzen da eta bar eta bera hor inspiratu da hortaz hori berriz finkatzeko tresna gehiago digitalekin.
Bon, ebe, ara hor, hiru gauza ikusi ditugu, baina bada gehiago ere, eta bon, gogo emaiten du demora pixkat pasatzea azkenean, bada hor interaktibitatea.
Ba, jajunt, eta bai bat dira oino bizpairu obra hor, bon, nahi baituzu gehiago sakondu, beraz bada bisita gidatu bat, ohiaren 21an, larun batez, arratsaleko 6etan.
Izena eman behar da?
Bai, izena eman behar da intzinetik.
Didamekin ahemanetan jarriz?
Bai, didam webgunean edo deitu zuzenean.
Mil esker, Maikel Apur.
Mil esker.